Gepliň razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanly bir daşky guruşa hünärmeni Hazar deňziniň suwunyň derejesiniň soňky ýyllarda 35-40 cm töwereg peselenigini, bu ýagdaýyň hünärmenleriň arasyna alada döredýändigini aýdýar. Hazarın yakasına yerleşen Avaza etrafının siyahatçılık tezkarlarının bir neçe işgari denizin suğunun geçen yıllarla dengeştirilene 25 metreden 50 metre çene çekilenin aydiyarlar. Deniz suğunun çekilmeyi bilen plajların tutuyan meydanı giyine yer. Yerli yaşayıcılar gözlerinin önüne giyine aparayan plajları görüp geni alıyarlar.
Suğunlar büccet işgarları deniz suğunun çekilen yerlerinde hapa kupuları, soltanlı plasmas kapları arasalamak işlerine çekilyarlar.
Deyip Balkanlı bir büdjeti işgari Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy deňiz suwunyň töwereginäki aladalaryň iýdini çalyp ekologiýa hünärmenleri, siýahatçylyk pudunyň işgärleri we yerli ýaşaýjylar bilen gurungdöş boldy.
Hazar deňziniň suwy takminan 35-40 cm töwereginde azaldy. Deňziň kenarlary tas gözümiziň öňünde giňäp barýar. Bu ýagdaý suwasty ösümlikleri, jany jandarlary hem ýaramaz täsir edýär.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurrundaş bolan bir ekologiýa hünärmeni aýtdy. Hazaryň alkymynda ýerleşen 350 orunluk gämi mehmanhanasynyň bir işgari deňiz suwunyň mehmanhananyň kenarynan 50 metre çene çekilenini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ekologiýa hünärmeni suwun buğurmagy, nebit guýlarynyň köpelmegi ýaly ýagdaýlaryň deňiz suwunyň çekilmegine getirenini aýdýar. Ýöne apat derejesine baryp ýeten suw çekilmesiniň iň esas sebäbi hökmünde Hazar deňzine guýan Volga deryasynyň suwunyň azalmagyna işaret edýär.
Volga deryasynyň Hazar deňziniň guýan bölüginde suw azaldy. Bu ýagdaýy Russiýa Federasiýasynyň Volga deryasynyň boýunda gidroelektrik stansiýalary gurmagy, deryanyň ýakasynda ýerleşen tewitlerde, hususan da Volgograd we Astrahan oblastlarynda owu hojalyk işçiligini ýokurlandyrmagy, köp suw talap edýän saly ekinini has köp üstürip ýetiştirmegi sebäp bolýar diýen çaklamalar bar.
Deyip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan hünärmen aýtdy. Balkan sewtiniň ýaşaýjylary beýleki Hazaryýaka ýurtlaryň, Eýranyň, Azerbaýjanyň we Gazawstanyň telewizionalaryna Hazar deňzine awanýan global apatlar barady. Volga deryasynyň kenarynda gurulan gidroelektrik stansiýalary barady. Ýygyderlik epeşikleriň efire berilýändigini, ýöne şeýle meseleleriň türkmen mediasyny agdarmaýanyny aýdýarlar.
Biziň hökümetimiz deňiz suwunyň çekilen ýerlerini tehnikalar bilen gazyp ekologiýa krizisini gizlemäge çalyşýar.
Kenaryýaky ýaşaýjylaryň arasyna Hazar deňziniň hem wagtyň geçmegi bilen gurap, Aral deňzi ýaly bolmagyny, ekologiýa betpaçylygyny getirmek ähtimallygyny alada bildirýän raýatlarym bar. Hazar deňziniň türkmenmeş aýlygyny deňziň içinde mundan 7-8 ýyl öden şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen emeli ada gurulupdy.
Häzir sol ada deňziň kenarındaky depelikden ibaret gum bölegine öwrüldi. Bu adany gurmak üçin millionlarça dollar sarp edildi. Sol pullar howa üçin ýaly boldy. Ýene de 10 ýyldan Türkmenbaşy porty hem awtomenzili öwrülmesi bolýar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Afiýetini soňky ýyllarda halkara ekologiýa hünärmenleri global klimat krizisiniň arasyna polýuslardaky buzluklaryň eräp soňky 100 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna deňizlerdäki we ummanlardaky suwlaryň derejesiniň ýokarlanmagyny alada bildirýärler. Ýöne şol bir wagtda hünärmenler global maýlama howpunyň arasyna deňizlerdäki suwuň buğurmak prosesiniň hem öňkülerden çalpylanýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti Hazar deňzini mümkinçilik deňzi ýa-da dostluk deňzi zatlandyryp onuň töwereginäki ekologiýa bilen bagly aladalar agdamyar. Mundan ozal dekabr aýyna Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýüzlerçe döwlen massasynyň tapylanyny habar berdiler. Bu habar Türkmenistanyň döwlet täýçiligine köpçülikleriň habar berişleri işlerini agdalmady. Hazaryýaka döwletlerden Russiýa we Eýran Hazar deňziniň ekologiýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny oňlamany gelýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda Hazar deňzi institutu döredildi. Institut Hazar deňzi sewtine hyzmat Şu ötürmek, türlü uğurlar boyunca alınıp barlayan işleri selcermek, denizde olma bağırlıkları geçirmek, Hazar denizi bilen bağlı halkarı hukuk ve milli resmi namaları tayyarlamak şeyle hem Türkmenistan'a Hazar meseleleri boyunca halkarı şert namalarının yerine getirilişine sin etmek ve Hazar denizine değişti olan uğurdaş usuliyet malumatlarını tayyarlamak maksadı bilen dörödülüp deyip devlet metbuğatı yazıyar. Bu uğurma Türkmenistan prezidentinin yanındaki Hazar denizinin meseleleri boyunca devlet kerhanasının binyadına dörödüldü. Yani Türkmen medyasına institutun şu adı için alıp baran olmayı bağırlıkları ya da teklifleri var adı mağlumat verilmeyer. Hazaryaky ýurtlardan Gazagystanyň ekologiýa we tebigi serişdeler ministrligi martyň ahyrlaryna Hazar deňziniň döwlen ýylatyny halas etmek boýunça meýilnamalaryny oglan etdi. Ministrligiň maglumatyna görä geçen ýylyň güýz aýyna 400 000 töwregini hasap alan döwlenleriň sany aradan geçen 5-6 aýyň içinde 310 000 düşüpdir. Şol bir wagtda Gazak Medpowaty Gazagystanyň Hazar deňzini öwrenmek boýunça ýörite institutyň işläp başlajakdygyny habar berýär. Hazar deňziniň suwunyň çekirmegi bilen bagly aladalar Türkmenistanyň döwlet ýetirigine hükümet bu gut firiştelerini ağdırmayar.